Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba, danes na slovenski kulturni praznik. Nocoj bo na sporedu četrta oddaja s prispevki iz simpozija z naslovom Temna in težka dediščina komunistične revolucije na Slovenskem, ki sta ga skupaj pripravila Slovenska matica in pa Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani v sklopu leta dediščine. Danes bomo izpostavili dve temi, ki sta povezani tudi s slovensko kulturo in težko dediščino komunizma pri nas. Profesorica doktorica Mira Miladinović-Zalaznik bo spregovorila na temo, kdo je lahko slovenski pisatelj ali slovenska pisateljica, publicistka Alenka Puhar pa o Orwellu po jugoslovansko. Pa kar prisluhnimo Alenki Puhar.
Jaz sem vam za svoj prispevek k tej debati o temačnih in mračnih zadevah pripravila nekaj, kar je posvečeno Georgeu Orwellu oziroma natančneje samo njegovim dvem najslavnejšim politično izjemno ostrim knjigam. Gre za nekakšno recepcijo tega v jugoslovanskem prostoru, to se pravi v času druge Jugoslavije. Zgodba, s katero prihajam med vas, pravzaprav ni samo temačna in težka, ampak je tudi zabavna, občasno vesela. Zato je poskrbela že prva ta znamenita Orwellova knjiga, to je Animal Farm, živalska farma, ki je nekakšna parodija na oktobrsko revolucijo. Živali se uprejo in izženejo človeka in začenjajo pač novo življenje brez človeškega zatiranja in izkoriščanja. Vodstvo prevzamejo prašiči, ki se imajo za najbolj pametne, ampak kljub proklamirani enakosti prašiči uveljavljajo različne privilegije, boljšo hrano, pravico do nedela, ker so oni umski delavci, posebno policijsko ekipo, skrivaj zdresiranih psov in tako naprej. Eksperiment pa se izteče v revščino in tiranijo. Zgodba je opisana duhovito s pomočjo kratkih učinkovitih sentenc, ki so izredno popularne še danes, recimo s sedmimi zapovedmi. Sčasoma jih prašiči malo popravijo, da niso več v nasprotju z njihovimi privilegiji. Najbolj znana je nova varianta enakosti, ki se glasi, vse živali so enake, a nekatere so enakejše. Čez 4 leta je izšla druga, Orwellova zadnja knjiga, 1984. V nasprotju s farmo je dolga in mračna, po svoje nadaljuje pripoved o revolucionarnem eksperimentu. Dogaja se kakšnih 40 let po destruktivni vojni, po kateri prevzame oblast partija, imenovana angleški socializem. Režim je totalitaren v polnem pomenu besede, obvladuje vedenje, navade, misli, čustva, celo nagone vsega prebivalstva. Obvladuje preteklost, sedanjost, prihodnost. Glavni junak Winston Smith je v tej tiranski družbi zelo osamljen, nesrečen, zgubljen. Iz apatije in obupa se poskusi rešiti s 3 kljubovalnimi dejanji. Začne pisati dnevnik, pristane na ljubezensko zvezo in nato navidezno vstopi v odporniško organizacijo, ki je v resnici past. Zaprejo ga, izmučijo do roba zdržljivosti in čez, konča kot človeška razvalina, ki ljubi velikega tirana, velikega brata. Ti 2 knjigi sta na Zahodu doživeli izjemen odmev že ob izejdu, na to se branje, interpretiranje, slavljenje, polemiziranje nadaljuje in je sčasoma vzpostavilo Orwella za enega vodilnih politično relevantnih pisateljev v svetovni literarni zgodovini. Najbolj konfliktna točka je bila in ostaja do danes, kaj je hotel pesnik povedati. Se pravi, a je imel na piki samo Sovjete oziroma komuniste ali pa gre za nekaj več in zakaj. Na vzhodu jim je bilo od samega začetka jasno, da je besedilo hudo proti komunizmu, zato je bila njegova usoda bistveno drugačna in v glavnem spada pod geslo temačne dediščine socializma. Animal Farm je izšla avgusta 45 in ob javnih priznanjih britanske kritične srenje doživela tudi izjemno privatno reakcijo, ki je bila posebej izrazita med Slovani. Že avgusta, par dni po izidu, je Orwell dobil pismo ruskega prijatelja, ki mu je čestital in rekel, da je to treba nujno prevesti v ruščino. Takoj zatem se je oglasila Poljakinja in prosila za dovoljenje, da jo prevede v poljski jezik. Hitro je pomagala Farmo dostaviti še Ukrajincem, ki so začeli prevajati to v ukrajinščino. In že septembra je Orwell obiskal Jugoslovan, ki je želel dovoljenje za prevod v srbščino. Vse to se je dogajalo v Angliji in Nemčiji. Prvi dejansko objavljeni prevod pa se je kot knjiga pojavil v Pragi v češčini decembra 1946. Ne za dolgo. V tej loži zasedamo Slovenci ugledno mesto, saj je bila Farma prevedena v slovenščino že spomladi 1947 in je nastopila v radiju, v tiskani obliki pa kot feljton v tedniku Demokracija. Zato je poskrbel Jože Grm, dogajalo pa se je v Trstu in Gorici pod upravo zahodnih zvezdnikov. Smo torej pred zanimivo bipolarno motnjo. Bivši vzhodnoevropejci v Farmi prepoznajo svojo zgodbo in reagirajo navdušeno, hvaležno. V državah vzhodne Evrope, ki so s koncem vojne postale vazali Sovjetske zveze oziroma komunističnih partij, pa so v Orwellu prepoznali sovražnika, ki kleveta njihova prizadevanja, zato niso dovolili uvoza, prevajanja, branja, vse to so prepovedali in občasno kaznovali. Do perestrojke v 80-ih, konec 80, je bil Orwell nedostopen oziroma izjemoma na voljo v obliki samizdata, to je skrivaj fotokopiranih, ciklostiranih, pretipkanih izvodov ali pa pretihotapljenih emigrantskih knjig. Prvi prevod v Jugoslaviji je bil slovenski, v prevodu Alenke Puhar, dobar dan, pod uredništvom Mire Mihelič v zbirki Zenit mladinske knjige. To je bilo junija 67. Naslednje leto, torej 68, je šel še srbo-hrvaški prevod, leta 80 pa tudi albanski v Prištini. K temu se spodobi dodat, da zaseda Jugoslavija oziroma Slovenija še eno častno mesto v tej zgodbi. Leta 1947 se je Orwell znašel na sodišču, se pravi na zatožni klopi sta se tudi zaradi njega znašla dr. Boris Furlan in Franc Noj zaradi posedovanja in branja sovražne literature. To je prvi in dolgo edini primer sodnega pregona Orwellove literature in osebe. Razpon odnosa do njega v slovenski kulturi je torej zares osupljiv. Zdaj pa k samemu Orwellu in letu 1984, to je naslov, a ne? In to od leta 67, 68 in naprej. Ob izidu slovenskega prevoda je bilo vse tiho. Doslej sem našla eno samo poročilo v reviji Knjiga, to je nekakšna revnejša izdaja Bukle, to je bil zastonski bilten založnikov. Nikogar drugega ni zanimalo, da bi o knjigi karkoli napisal, da bi vsaj informacijo prenesel, kaj šele recenzija in tako dalje. Mene osebno ni nihče nikdar prašal, ali o tem, kaj mislim, kaj mislim. Kadarkoli sem, pa zelo poredko, morala sem biti pač zelo previdna, kadar sem zapisala Orwellovo ime ali kakšno njegovo misel, je to gotovo zginilo iz objavljenega teksta. In enkrat mi je neki urednik tudi prišel povedati, da sklicevanje na Orwella ni primerno. Nekako se je razširil glas, da bi se Puharca rada šopirla z Orwellom in da je treba na to paziti. Prvič sem lahko javno omenila Orwella in njegov novorek konec leta 81 na Ziherlovih dnevih, nato sem in tja v novi reviji. V delu, kjer sem bila v službi, se mi je z Orwellom prvič posrečilo nastopiti šele na zadnji dan leta 84. Zdaj pa moram osvetliti ta nenavadni Orwellov status, ko hkrati je in ga ni. Da bi to predstavila, sem se odločila, da bi najlažje storila, če vam predstavim eno pomembno delo, najobsežnejše in najbolj odmevno. In to je knjiga Čekajuči velikog brata s podnaslovom Priručnik za 84. Njen avtor je Mirko Klarin, je šla je v Beogradu pri Narodni knjigi leta 84. Torej res je, v Jugoslaviji ni bilo mogoče samo brat prevedenega Orwellovega dela 84, pač pa je bil na voljo tudi priročnik za lažjo orientacijo in polno razumevanje. Najprej je izhajal kot felton v reviji Nin, to je bila najbolj slavna politični tednik v Jugoslaviji. V slovenščino je bilo takoj preveden in objavljen v Večeru. Seznanjene s Klarinovo knjigo začenjam z inventuro njegove bagaž literer. Kaj vse je avtor prebral, preden se je lotil pisanja, koga vse je citiral, povzel, omenil, kako in do česa se je opredeljeval. Šla sem skozi vsa imena in imena organizacij in periodike in tako naprej. Na strani 7 nastopi Friedrich Warburg, potem ameriška revija Ramparts, revija Minus 7 iz Hongkonga, angleški pisatelj Anthony Burgess in njegovi ameriški študenti. Na strani 8 Madame Tussaud, 3 britanske TV postaje. Na 9 Lionel Trillin and Bernard Crick. Na 10 Isaac Deutscher. Na 19 E.L. Doktorov. Na 20 Irwin Howe. In tako dalje in tako dalje, da povzamem torej. Klari ima skoraj izključno zahodnoevropske in ameriške vire. Po srednje natančnem štetju gre za kakšnih 100 referenc, kar jim nanese vsaj 95%. In pri tem prevladujejo ameriški. Politična orientacija zajetih avtorjev je raznolika, a več je tako imenovanih levih. Največ virov je v angleškem jeziku, občasno tudi kaj nemškega, francoskega. Ko ta priročnik ne bi bil izdan v srbskem jeziku, in ko bralec ne bi vedel, da gre za jugoslovanskega novinarja, ne bi nikdar uganil njegovega porekla. Vzhodne Evrope z Jugoslavijo vred je tako malo, skoraj nič, da je možen sklep le, na vzhodu Evrope Orwellove knjige 84 nimajo, se za pisatelja ne menijo, misli o njem sploh ne potrebujejo, to se jih sploh ne tiče. Problem je zahodnjaški, samo oni si z njim razbijajo glave. Knjižico bi se pa dalo predstaviti tudi drugače. Klarinovo delo je tako rekoč izložbeni komad jugoslovanskega žurnalizma. Avtor je vešč in se spozna na marsikaj. Z navedbami žonglira spretno kot dober artist, pozna se mu, da je novinar za zunanje politične zadeve, kar pomeni, da so mu dostopni zahodni tuji časopisi, zna ceni dobro izraženo misel, vidu je nekaj sveta. To je, kar v knjigi je, kaj pa tisto, česar ni. Tudi to spada k izložbenemu komadu jugoslovanskega žurnalizma. Vešče izogibanje kočljivim, nedovoljenim potem. Molko spornih, konfliktnih, bolečih zadevah. Ustrajanje pri brezosebnosti. Skratka, Mirko Klarin je živ, pronicljiv, zanimiv, samo na sprehodu po tujih deželah, ko govori skozi tuja usta. Zelo na kratko, kaj v vzhodne Evrope v tem priročniku je. Nastopata samo 2 jugoslovanski imeni. Eno je Leo Mates, visok uslužbenec ministra za zunanje zadeve, ki pove nekaj univerzalnega. Potem na strani 70, knjiga je dolga 100 strani, na strani 70 presenečenje pojavi se Janez in to Stanič. Ob vprašanju izginulih, dezaparecidov, unpersons, Klarin navede Staniča iz hrvaške revije Start, ki pove, z tega spiska likvidiranih bolševiških velmož so izginili vsi razen Lenina in Stalina, se pravi Trotski, Kamenjev, Kristinski, Zinovje in tako dalje. Imamo torej knjigo jugoslovanskega avtorja, objavljeno v Jugoslaviji, v srbo-hrvaškem, to je dominantnem jeziku te države, označeno kot priročnik za državljane te države. In vendar v tej knjigi Jugoslavija sploh ne nastopa, nikjer ni omenjena. Med uporabljeni in citirani avtori sta torej samo dva Jugoslovana, eden govori o univerzalnem problemu, drugi pa o grdih Sovjetih. Po logiki, ki sem jo uporabila že zgoraj, bralec upravičeno sklepa, da v Jugoslaviji takih fenomenov, kot jih je zaznal Orwell, sploh ni bilo. Zato pač o njih ni bilo mogoče govoriti. Sicer ni čisto jasno, zakaj bi kdo pisal in izdajal tak priročnik, če ničemor ne služi. Zakaj bi zgubljal energijo in se delal stroške z nekakšnim nepojavom. Če zasukam v drugo smer, ni jasno, zakaj bi kdo po srbo-hrvaško skušal prepričati Američane in zahodnoevropejce, v kako strašnem svetu živijo in jim ponudil priročnik za lažjo turo skozi grdi svet. Možen je seveda še drug sklep. Avtor je tako topoumen, da takih fenomenov ni opazil. Tretja možnost. Avtor je vsaj nekaj opazil, mogoče celo opisal, a zaradi previdnosti o tem molči. Ali pa je mogoče celo kaj zapisal, a so mu to črtali. Bralec, ki je vrstnik avtorja in ima dar opazovanja ter nekaj življenjskih izkušenj, bo prvi sklep črtal. Če o avtorju kaj ve, bo črtal tudi drugega. Ostane torej tretja možnost. V Jugoslaviji imajo preveden roman 84. Objavili so celo priročnik za to leto, vse to lahko ljudje berejo, vendar ni priporočljivo, da bi prepoznavali in razlagali, zakaj pravzaprav gre. Kaj v tem vidijo, kako kaj interpretirajo. Res, še najboljše je, če se delamo, da nič ne vemo. Ampak če čas teče, nenadoma med bralci prevladujejo tisti, ki niso vrstniki in nimajo takšnih izkušenj. Mirno pristanejo na logiko, da tistega, kar ni opisano in dokumentirano, res ni. In celo vrstniki pogosto izpovedujejo prepričanje, da tega in tega res ni bilo, živi le v posameznih čudaških glavah. Pri tem se lahko celo sklicujejo na visoke avtoritete. Prej omenjeni Leo Matas je za srbo-hrvaški prevod leta 1968 napisal spremno besedo, ki jo je zaključil tako, da Orwellovo svarilo za nas ni pomembno, saj smo uvedli samoupravljanje in smo zato varni pred takšnimi deformacijami, kot jih je upodobil Orwell. Torej, molk izogibanje, zanikanje, zaigrana topoumnost. Da, pa ne gre samo za topoumnost, ki bi bila zaigrana, indiferentnost in sistematično odvračanje pozornosti od nekih ključnih bistvenih stvari, pač prispeva k prevladi nevednosti. V oporo tej trditvi bom navedla spominski utrinek iz lanskega leta, ko je firma Apple slavila pomembno 40. obletnico in to so slavili tudi v računalniškem muzeju v Ljubljani. Začeli so s poklonom slavni reklami za računalnik Mac, ki je bila Orwellovska. Ena odločna punca z macola razbije telekran in z računalnikom teče v svobodno prihodnost, ki ne bo 1984 po Orwellovo. Tudi na včerajšnji prireditvi ni šlo brez reklame za originalnega Maca, ki jo je Apple dal 22. januarja 1984 enkrat in nikoli več predvajati na CBS, piše januarja 1924 Marko Crnković. 60-sekundni televizijski oglas je na svojem področju danes tako zgodovinski kot na računalniškem naprava, ki jo je prodajal. Prvi gost Janez Damjan je kot strokovnjak za marketing, oglaševanje in blagovne znamke povedal, da takratna oglaševalska srenja tega oglasa za Meka ni čisto dobro razumela zaradi kulturnih in ekonomskih razlik. V čem je bila fora Orwella? Kdo bi to pri nas takrat vedel? Saj, sam roman 84 je izšel v slovenskem prevodu, a povezava med Big Brotherjem nam ni nič pomenila. Letos pomladi je dr. Željko Oset ob mojem jubileju napisal, da sem s prevodom knjige 84 Orwellove vnesla Orwella v slovenski miselni svet. Besede so ljubeznive, a ne prav resnične. Če še študentom filozofske fakultete ni jasno, v čem je fora, potem Orwell v tem miselnem svetu ne igra kakšne vidne vloge. K prenosu v miselni svet bi rekla, da se neko delo prelije v miselni svet, da ga oblikuje in se ustvarja, samo branje ne zadošča. Bralci si morajo o njem izoblikovati mnenje, misli, jih formulirati, artikulirati, nato iz privatnega prenesti v družbeni svet, se pravi svoje misli soočiti z drugimi, kar pomeni, da se v njih pogovarjajo in to tudi na višjem nivoju od vsakdanje govorice, se pravi, da o tem svobodno pišejo, objavljajo, polemizirajo, debatirajo, se prepričujejo, skregajo. Šele tako se oblikuje in posvoji nek svet. In to se v Jugoslaviji dolgo ni zgodilo. Orwell je bil preveden, objavljen, zelo bran, a bil je tako rekoč na pogojni svobodi. To je status, ko sumljiva in kaznovana oseba ni več v zaporu, temveč na prostosti, a pod strogimi pogoji oziroma omejitvami. Gre torej za tisto temačno lastnost socializma, ki dopušča samo omejeno, kontrolirano svobodo. To je izvedljivo, ko se načrtno duši senzibilnost za zaznavanje fenomenov in problemov, pa tudi dojemanje, kaj je to svoboda. George Orwell je o tem napisal zelo veliko tehtnih misli. Z veseljem bil dokaz navedla njegov esej Preprečevanje oziroma zatiranje literature iz leta 1941. Ker to ne gre, samo drobec. Svoje čase človek, ki je branil svobodo intelekta, jo je moral braniti pred konservativci, pred katoliki in do določene mere pred fašisti. Danes pa jo mora braniti pred komunisti in simpatizerji.
Poslušate oddajo Moja zgodba. Danes je na sporedu četrta oddaja v nizu s prispevki iz simpozija z naslovom Temna in težka dediščina komunistične revolucije na Slovenskem, ki sta ga skupaj pripravila Slovenska matica in pa Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani v sklopu leta dediščine. Simpozij je potekal 10. septembra 2025, pravkar smo slišali publicistko Alenko Puhar, ki je spregovorila o Orwellu po jugoslovansko. Zdaj pa nam bo profesorica doktorica Mira Miladinovič-Zalaznik spregovorila o tem, kdo je lahko slovenski pisatelj ali slovenska pisateljica v luči temne in težke dediščine komunistične revolucije na Slovenskem.
Kdo je lahko slovenski pisatelj ali slovenska pisateljica? Vprašanje se zdi enostavno, odgovor nanj še bolj. Slovenski pisatelj ali pisateljica piše slovensko. Če smo tega prepričanja, se odrečemo nemajhnemu delu lastne književnosti, ki ni pisana v slovenščini. Ker smo stoletja sobivali z nemško, italijansko, madžarsko in srbsko, hrvaško govorečimi, se z njimi teritorialno razšli in ali od njih politično oddaljili, se bolj ali manj radikalno razmejujemo tudi od sonarodnjakov, ki pišejo v drugem jeziku, morda še najdosledneje od onih v nemščini. So izjeme. Maja Haderlap, ki v nemščini literarno obeseduje upor in odpor Slovencev proti Nemcem v vojni in miru, ali Nobelovec Peter Handke, ki ga kljub temu, da je Avstrijec in piše v nemščini, brez predsodkov uvrščamo med slovenske literate. Očaral nas je s prevodi Lipuša, Januša in Hafnerja v nemščino, pisatelja Klausa Hoferja pa z dobesednim prevodom slovenskega reka iti rakom žvižgat v nemški zu den Krebsen pfeifen gehen, za kar bi bil nemški približek ins Gras beißen. Negativno smo se odzvali na nemške objave Janka Ferka. Tudi pisatelj Leo Detela z Dunaja je bil dolgo zamolčevan in zasledovan, čeprav neutruden posrednik med nemškim in slovenskim kulturnim ustvarjanjem v Evropi in Južni Ameriki. Do posrednikov med južnimi Slovani, ki enako dobro obvladajo dva jezika, znamo biti prijazni. Naj omenim Josipa Ostija, sina Slovenke in Hrvata, ki je večino poezije in proze napisal v bosanščini s hrvaškim pridihom, nekaj tudi v slovenščini. Veliko je prevedel iz slovenščine, kar hvaležno poudarjamo. Drugačno ozadje, enojezično neslovensko oziroma etnično mešano, in cilje imata Esad Babačič in Goran Vojnović, ki desetletja vznemirjata slovensko okolje, ki iz njega izhajata. Čefur in Raus so pretresli slovensko občestvo, medtem ko priročnik za neuspešne nekoga, ki pravi, da moram biti neuspešen, kar res ni velik problem, sem namreč slovenski pisatelj s poudarkom na slovenski, izvabi nasmešek zaradi dobrovoljne samoironije, ki ni naša odlika. Verjetno sta doživela odtenke slovenskosti od prekletega Bosanca do Čefurja, ki naj se pobereta, odkudar sta prišla. Umestna stopna je meni izrečena zahteva po prepovedi študija, ki jo je izustil en kratni študentski kolega leta 1973-1919. Dokot nam seže spomin. Književnosti v nemščini poleg Avstrijcev, Nemcev in dela Švicarjev pišejo tudi Slovenci, Slovenke, različnih maternih jezikov kot Luiza Pesjak, Lili Novi in Alma Karlin. V nemščini je v predmarčnem času pisal Leopold Kordež, ki se je imel za Slovenca. Danes je pozabljen, čeprav je 1838 prvi po Vodnikovih ljubljanskih novicah zahteval politični in ali beletristični list v slovenščini. Kordeševa ideja in uradna prošnja sta bili uresničeni zaradi vztrajanja tiskarja Jožefa Blaznika. Po 5 letih prizadevanj in s podporo nadvojvode Janeza so 1843 pričele izhajati kmetijske in rokodelske novice. Ves lovor zanje je pobral Janez plemeniti Bleiweis. Samo v nemščini je pisal Nastazi Zelenec, kakor je nekdanjemu dijaku, stanovsko neenakemu prijatelju izrekel France Prešeren, ki je žaljivo prevedel njegov psevdonim. Tako je poimenoval literarnim zgodovinarjem najbolj znanega Auersperga Antona Aleksandra, ki je najprej znal govoriti slovensko. Iz slovenščine je v nemščino prepesnil kranjske ljudske pesmi Volkslieder aus Krajn 1850. V nemščini in slovenščini sta pisala Edwin Henry Costa v 19. in mali nečak Lidije Šentjurc, Igor Šentjurc v 20. stoletju. Bolj kot ne sta pozabljena oba. Pozabljen ni Vodnik. Spomnimo se, da je napisal zgodovino Kranjske, Geschichte des Herzogtums Krajn, des Gebiets von Trieste und der Grafschaft Görz, da je bila njegova v nemščini napisana zgodovina učbenik, diskretno zamolčujemo. Pozabljen ni Prešeren, ki je pisal ter pesnil tudi v nemščini in vanjo prepesnjeval, toda njegovih nemških pisem, pesmi in prevodov ne obešamo na veliki zvon. Vzroke za selektivno obravnavo slovensko-nemške dvojezičnosti v znanosti, književnosti in vsakdanjosti najdevamo v politični, kulturni in literarni zgodovini teritorija, poseljenega s Slovenci. Nemško pišoči avtori. Primer. Prvi simpozij v Grünu je na pobudo inštituta Süddeutsches Kulturwerk iz Münchna 1994 s pomočjo graške germanistike organizirala ljubljanska germanistika. O njem so naši literarni zgodovinari podarjali, da izkoriščo kmete in zaupiral rabi slovenščine v šolah. Niso omenjali, da je bil cenzuriran in prepovedan. Pesnika se je 1987 brez zaznavnega razloga, ker ga nismo pogrešali ne Slovenci, ne Avstrijci, ne Nemci, kaj šele kdo drug, spomnil dr. Rudolf Trofenik, ki je v svoji založbi v Mihnu izdal faksimile Grünovega prevoda kranjskih ljudskih pesmi Volkslieder aus Krajn. Pri tem je z mladinsko knjigo izdal imenitna in dobičkonosna faksimila Dalmatinovega prevoda svetega pisma Biblija in Valvazorjeve Die Ehre des Herzogtums Krajn. Slednja spravlja današnjih v rahlo zadrego, saj se ne znamo brez senca dvoma odločiti, ali bi jo veljalo šteti k slovenski znanosti in kulturi ali ne. Dalmatinov faksimile je šel 23 let po koncu druge svetovne vojne, ko ni bilo samoumevno izdati eno naših temeljnih del skupaj z nemško založbo v lasti slovenskega političnega emigranta. Trofenik je bil 1947 do 1956 v politični klauzuri na Igu in drugod, 1956 se legalno izseli v Nemčijo. Politična klauzura je avtorja zapisa sodelavca Udbe s kodnim imenom Andrej, literarnega zgodovinarja Frana Petreta evfemizm za ječo. Trofenik je v zaporih na Igu v Ljubljani, Mariboru in Sremski Mitrovici prevajal. Po izpustitvi je službi, ki ga je zaprla, služil naprej. Pod kodnim imenom Trubar je prinašal Kocbeku slovenski emigrantski tisk. O zalezovanju nekdanjega krščanskega socialista, partizana in politika priča ohranjena udbovska depeša, kjer piše, da je za namene spremljanja Kocbekovega pogreba Udba angažirala svojega konfidenta s tajnim imenom Trubar alias Edijevega dolgoletnega prijatelja Rudolfa Trofenika. Grüna so kljub grofovstvu preganjali, zasledovali in kaznovali zaradi v Nemčiji prve objavljene zbirke političnih pesmi Spaziergänge eines Wiener Poeten. Leta 1831, za kar na Dunaju ni dobil dovoljenja. Ko je habsburška policija ugotovila, kdo se skriva za psevdonimom, mu je Metternich med zasebno audienco svetoval, naj preneha pisati ali se izseli v Ameriko. Pred 40 leti so kar vso Slovenijo pošiljali v Filadelfijo. Pevec Svobode se je v zrelih letih še naprej zauzemal za svobodo tiska. V parlamentu jo je kot poslanec gospodske zbornice februarja 1862 označil za blagoslova polno splošno dobro, zlasti, ker smo dolgo živeli v nižavah policijske države. Menil je, da je končno treba uzakoniti hrepenenje avstrijskega tiska po svobodi in zahteval, naj bo princip svobode tiska uresničen, neokrnjen in neomadeževan. O njegovi parlamentarni razpravi se je ohranil zapis v spominih pesnikove sorodnice kneginje Wilhelmine Auersperg, ki jih je po nareku in s pomočjo materinih beležk zapisala hči Kristjane. Grün je imel v gospodski zbornici avstrijskega državnega zbora zelo republikanski, toda kljub vsemu poetični govor. Na Grünovo vprašanje, kaj si o izvajanjih misli, je Kristjan in oče grofu pojasnil, kot govor Auersperga pod vsako kritiko, kot pesnikov čisto primeren. Dvojezični pisatelji in pisateljice. Kosta se je v času prodirajoče enojezičnosti 1859 lotil dvojezičnega projekta. Izdal in založil je slovensko-nemško publikacijo v čast našemu prvemu pesniku, Vodnikov spomenik, Vodnik album, kjer je združil 86 pisateljev. Prispevki so bili objavljeni samo v izvirniku. Grün je prispeval Nachruf an Prešern. Za moto mu je postavil verze Prešerna, ki ga je imel že takrat za vica svojega naroda iz pesmi Pevcu v slovenščini, kdo zna noč temno razjasniti kitare duha, kdo ve kragulja odgnati, ki kluje srce od zore do mraka, od mraka do dne. In v svoji prepesnitvi. Dvojezičnost takrat ni bila v duhu časa. Nemški in slovenski govorci so se sredi stoletja razšli, na kar opozori Auersperg tudi v rimanem nekrologu. Šentjurc je današnjikom komaj znan, čemur niso odpomogli izid nedokončanega romana v slovenščini 2001, razstava in mini kolokvij o njem 2006, niti odkritje spominske plošče v Slovengradcu 2017, za kar je dal pobudo Ivan Martelanc, župan pa končno dovolil postavitev, ko sem razložila, da je bil Igor v sorodu z Lidijo Šentjurc. Po vojni je bil Šentjurc propagandist iz Kulturne zveze Slovenije, od 1950 namestnik odgovornega urednika tednika za šport Polet in član KP. V reviji Novi svet je 52. objavil novelo Eden proti trem, kjer tematizira udbovskega likvidatorja, ki ubije domobranca v boju enega sebe proti trem nasprotnikom, pri čemer je tudi sam smrtno ranjen. Predtem se dokople do spoznanja, da se je domobranec boril za to, za kar je menil, da je pravilno, in spozna, kar je bilo v nasprotju s prevladujočim socrealizmom in stanjem v državi, da nasprotnik, ki se zauzema za svoje ideale, še ko nima nikakršne možnosti za uspeh, zasluži spoštovanje. Kot odgovorni urednik Poletove priloge, Poletove podobe in povesti PPP oziroma Petkova panorama PP je z izostrenim čutom za lahkotne žanre in pereče teme iz tednika razvil zabavnik, ki ga niso brali le športni navdušenci. Poleg slovenskih avtorjev ter prevodov angliških in ameriških romanov je objavljal kratko prozo nemških, avstrijskih, švicarskih literatov, kar ni bilo samoumevno. Nekaj imen: Wolf Dietrich Schnurre, Kurt Tucholsky, Aleksander Roda Roda, Johann Peter Eckermann, Erich Maria Remarque. Uvedel je lahkotne in poučne rubrike, postregel z zanimivostmi, političnimi dovtipi in ugangarstvom. Na zadnji strani je Miki Muster razvijal strip s slovenskim živalskim cesarstvom v dialogih in risbah. Zvito Repčeve prigode so uspešno nadomestile Disneyjevega Racmana Jako, ki je obtičal na carini. Šentjurc je objavljal prispevke režiserja Boštjana Hladnika, romanista Mitje Skubica, publicista in novinarja Frančka Bohanca ter prozo z risbami slikarke in ilustratorke Melite Volk. PP je razpisal literarni natečaj za najboljšo slovensko črtico. V žiriji so sodelovali imenitni kulturniki, urednika Šentjurc in Boris Grabnar, ter Fran Albrecht, Filip Kumbatovič Kalan, Mitja Mejak, Janko Kos in Peter Levec. Med drugimi so prispevke poslali Lojze Kovačič, Žarko Petan in Angela Gelč Jontes kot edina avtorica. Šentjurc je objavil eksplozivne politične članke o pokolu v Katinskem gozdu, masovnih likvidacijah pobeglih španskih republikanskih borcev v Sovjetski zvezi, vstaji v vzhodnem Berlinu, begu madžarskih graničarjev k nam. Priljubljenost PP-ja je naraščala, vendar ne pri partijskih odločevalcih. Uredništvo je pisalo o zakulisnem dogajanju, objavilo je anketo s podatki, da je naklada tetnika s 5000 narasla na 68000 izvodov. Glasilo ima mnogo prijateljev, toda tudi nekaj hudnih nasprotnikov, ki trdijo, da je neuzgojen, senzacionalen, črna ovca v našem tisku in bi ga bilo treba kar ukiniti. Od težave pri nabavi papirja, ki ga kupujejo na trgu po do 100% višjih cenah, kajti kontingentiranega ne dobijo. Bralce in kritike prosijo za informacijo, s čim se v PP ne strinjajo, ter kako naj ga izboljšajo ter naredijo zanimivejšega. V anketi uredništvo napove zbore bralcev, kjer se bomo vsem ustno pogovorili. Zaradi napovedanega organiziranega odpora baze je KP reagirala. Avgusta 1953 je Šentjurc izvedel, da so direktorja Poleta, nekdanjega sošolca in sokola Borisa Osuleta, partizane in prepričanega komunista, ki je bil zaradi IB-ja že zaprt, aretirali, ker je v pijanosti pripovedoval šale o Titu. Med drugim je rekel, da je dober edino kot filmski glumac. Od majorja Udbe je Šentjurc pasaže Nebotičnika, kjer je bila uprava PP-ja, čez cesto pa tudi Slavija sedežem Udbe, izvedel, da se ne bo končalo le pri tem. Jesen je bila vroča, zaznamovala jo je tako imenovano tržaško vprašanje, priključitev Trsta s cono A Italiji. Jugoslovanska politika je protestirala uradno, Na ulicah pa prostovoljno delovno ljudstvo, študentje, matere vojakov in še živi solunski borci. V rubriki Pisma bralcev, ki je sicer ni bilo, je glasilo Zveze komunistov Jugoslavije od združitve 53 dalje Ljudska pravica borba 15.10.53 objavilo članek TB-ja, s tem sramotnim dejanjem so pokazali svoj pravi obraz, kjer je pisalo, navajam, iz različnih vzrokov, v prvi vrsti iz političnih, sem sklenil, da se v doglednem času ne vrnem v Ljubljano. Danes sem tukajšnje oblasti prosil za politični azil. Konec navedka. Izjavo naj bi bil napisal Šentjurc in jo poslal svoji založbi. Kako se je do nje dokopal TB, ni znano. Možna je domneva, da se za začetnicama skriva politik, takratni glavni urednik Združenega partijskega dnevnika, ki zapiše, da je, citiram, urednik časopisa Šentjurc Igor pred kratkim odpotoval v Nemčijo na študijsko potovanje z nalogo, da dobi stik s tujimi novinarji in da napiše 4 reportaže o potovanju po Nemčiji. Konec navedka. Namesto tega je napisal, navajam, pismo datirano 9.10.53 v Münchenu. V njem je sporočil podjetju, da se ne namerava vrniti v domovino, da se politično ne strinja s tem, kar je danes pri nas, ter da je v Nemčiji prosil za politični azil. Konec navedka. Šentjurc je 54 dobil status političnega begunca, nekaj časa je delal kot urednik pri ilustrirani reviji, izdal je približno 30 političnih romanov pod različnimi imeni in kriminalk. V zadnjem romanu, ki ga ni uspel končati, ker je umrl, to je Vatersland, ga je s pomočjo zapiskov končala soproga Eva in en kolega. Tema je španska državljanska vojna, ki se je na strani komunistov udeleži glavni lik Milan, nezakonski sin vdovele dame, pol slovenskega, pol romunskega porekla in nemškega častnika. Mati samohranilka vzgaja sina v duhu, navajam, in to piše v nemški knjigi v slovenščini, v duhu srčne kulture, ker je prepričana, da napredka ne more ustaviti nihče, navajam, ne bog, ne vrak, pa tudi ne Turk. Konec citata. V tem romanu Očetova dežela tematizira tudi homoseksualnost in tako en lik Klaus von Stockhausen sanja v svetovnem kongresu homoseksualcev pod geslom Bo zaranti vseh dežel združite se, ki ga je navdihnila parola Proletarci vseh dežel združite se. Dosegel je ta slovenski avtor, ki je pisal v nemščini 10 milijonov prodanih knjig v nemščini, angleščini, amerikanščini, danščini, finščini, francoščini, hebrejščini, nizozemščini, portugalščini, slovenščini in turščini. Danes izhaja v elektronski obliki v Nemčiji. Odtenki slovenskosti. Slovenske gore Grünau, nemški založnik Trofenik, ki je z Mercedesom iz inozemstva osebno dobavljal prepovedane tiske za Defont, Nuka, je v tujini spremljal politični razvoj domovine in videl njeni državni neodvisnosti korak v smeri Evrope. Bil je pobudnik peticije, ki jo naslovilo nekaj tam živečih slovenskih znanstvenikov na nemški zvezni parlament, da bi dosegli diplomatsko priznanje mlade države. Pol leta pred smrtjo so Ozonovskega voduha izvolili za dopisnega člana Sazuja. Hčerka Orsberg, ki je pisala mamine spomine, se je poročila na slovensko. In sicer se je poročila z Vindiš Grecom, rodila mu 11 otrok, eden med njimi je bil industrialc Gotlib, ki ga je Ozna maja, torej že po koncu vojne, maja 45 aretirala v Trstu, ga odvlekla v Ljubljano, kjer je izginil. Zastopal ga je in iskal odvetnik Lukman. Tudi njega je Ozna zaprla. Zanj se je zavzela Ljuba Prenar, pisateljica, dr. Ljuba Prenar, edina med vsemi stanovskimi kolegi, kakor je bil Lukman edini, ki se je zanjo zavzemal, ko so jo zaprli Italijani med vojno. Lukmana so spustili, leta 45, konc leta so ga izgnali z države, zaprli so mi samo pisarno leta 46 na tisti dan, ko naj bi bila izrečena smrtna obsodba za Gotliba Windisch-Greca. Zaprl so Ljubo Prenar, bila je zaprta v Semici, nekaj časa je bila v istem zaporu kot Sirc, Ljubo, tudi o tem on piše. Njej so tudi prepovedali opravljanje odvetniškega poklica, vrgli so iz društva pisateljev, kamor so jo sprejeli nazaj leto pred smrtjo, lahko je pa opravljala odvetniški poklic od leta 54 naprej. Šentjurca poznamo slabo, o njem se pri nas ne poučuje, ne v šolah, ne na fakultetah, ne vemo niti tega, zakaj in kakšnih okoliščinah je odšel na Bavarsko. TB v ljudski pravici borbi objavi, da bi moral tujini pridobiti informacijo o zahodnonemških novinarjih. Možno je, da je namesto, da bi v Ohunju emigriral. Drugo verzijo odhoda pozna nekdani dekan filozofske fakultete Ludvik Horvat, ki je po soprogi z njim sorodil. Dve leti po razstavi in kolokviju v pisatelju mi je 2008 povedal, da so v Šentjurcu sredi noči telefonirali, rekoč naj odide na službeno pot in se ne vrne. Januarja 2017 je bila odkrita spominska plošča v Slovengradcu, čemur je sledil pogovor Aleša Gabriča, Petra Vodopivca in mene. Ko si poslušal slednja dva, si lahko mirno mislil, da govorita o dveh različnih obdobjih. Kaj pa spomin? Dolžnost spomina je, da se stvaritelje slovenske literature v kateremkoli jeziku ne pozabi. Kar je silno lepo rečeno, ne pomeni pa nič. Spomin namreč nima dolžnosti, imamo jo ljudje.
Slišali smo profesorico doktorico Miro Miladinovič-Zalaznik o tem, kdo je lahko slovenski pisatelj ali slovenska pisateljica. In to je bilo tudi vse za danes v četrti oddaji s prispevki iz simpozija z naslovom Temna in težka dediščina komunistične revolucije na Slovenskem, ki sta ga skupaj pripravila Slovenska matica in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani v sklopu Leta dediščine. Na njem je sodelovala vrsta referentov različnih strok, profesor dr. Stane Granda, dr. Jože Možina, profesor dr. Mitja Ferenc, doktorica Pavlina Bobič, dr. Rado Pezdir, profesorica dr. Zvonka Zupanic Slavec, dr. Željko Oset, Alenka Puhar, profesorica dr. Mira Miladinovič-Zalaznik, Lana Delač-Hrovatin, profesor dvakratni doktor Igor Grdina, dvakratna doktorica Verena Vidrih Perko, akademikinja profesorica dvakratna doktorica Marija Stanonik, doktor Renato Podbersič in profesor doktor Jonathan Winkler. Vsaki svojega področja so govorili o temni in težki dediščini komunistične revolucije pri nas. Dosedanje oddaje so vam na voljo v našem audio arhivu. Oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole. Hvala za pozornost in lahko noč.